რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათი შესრულდა. ვაგრძელებთ ჩვენს ყოველდღიურ გადაცემას, 2 საათიან გადაცემას. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და სტუდიაში აგერ უკვე 1 საათია თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად. ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა და ვაგრძელებთ ჩვენს პროგრამას ახალი ამბების გამოშვებით. ნინო გელაშვილს დავუთმობ მიკროფონს.
დილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთით. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა დღეს უნდა წარმოადგინოს, როგორც მანვე განაცხადა, დამაჯერებელი გეგმა რეფორმებისა. კვირას კი იწურება ვადა, როცა ევროკავშირის დანარჩენმა წევრებმა უნდა მიაღწიონ შეთანხმება საბერძნეთთან. ევროკავშირის საგანგებო სამიტი იკრიბება კვირას და არა მხოლოდ ევროზონის ქვეყნების სამიტი. საბერძნეთში კვლავაც დახურულია ბანკები. ვადა ბანკების დახურვისა გაგრძელდა ორშაბათამდე. ორშაბათამდე გრძელდება აგრეთვე, ორშაბათამდე იმოქმედებს აგრეთვე ლიმიტი ნაღდი ფულის გამოტანაზე საბერძნეთში ბანკომატებიდან. 60 ევროა დღეში ლიმიტი საბერძნეთში ნაღდი ფულის აღების. შეერთებულ შტატებში თეთრ სახლში გამართა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შეხვედრა სენატის დემოკრატ წარმომადგენლებთან. სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წარმომადგენელმა ბენ კარდინმა შეხვედრის შემდეგ შეხვედრა დახურული გახლდათ და ეხებოდა ირანთან მიმდინარე მოლაპარაკებებს. შეხვედრის შემდეგ ბენ კარდინმა განაცხადა, რომ ობამას პოზიცია ასეთია: ირანმა ნება უნდა დართოს ინსპექტორებს, შევიდნენ ყველა ობიექტზე, მათ შორის სამხედრო ობიექტებზე, ვიდრე მიღწეული იქნება ეს შეთანხმება. აგრეთვე შეერთებული შტატების პრეზიდენტს უთქვამს, რომ ვიდრე არ იქნება მიღწეული ყველა ამოცანა იმისათვის, რომ ირანმა ვერ შეძლოს ბირთვული იარაღის მიღება, შეთანხმებას ხელს არ მოაწერს. ობამას ასევე განუცხადებია, რომ ის არ აპირებს და არ აჩქარდება ხელი მოაწეროს სუსტ შეთანხმებას იმისათვის, რომ ეს დათქმულ ვადაში მოხდეს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ბალკანეთის ქვეყნები დაარწმუნა, რომ არ მოხდება ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ მათი სწრაფის ხელოვნურად გადადება. ეს მან განაცხადა ტირანაში ალბანეთის პრემიერ-მინისტრთან ერთობლივი პრეს-კონფერენციის დროს. ევთოს საპარლამენტო ასამბლეამ დაამტკიცა რეზოლუცია, რომელშიც დაგმობილია რუსეთის ცალმხრივი და უსამართლო თავდასხმა უკრაინის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობაზე. 8 ივლისის კენჭისყრისას რეზოლუციას მიემხრო 96 დეპუტატი, წინააღმდეგი იყო 7, თავი შეიკავა 32-მა. დოკუმენტი მოუწოდებს რუსეთს დაასრულოს უკრაინაში მძიმე იარაღის ტყვიაწამლის შეტანა და რუსეთის არმიის შენაერთების და დაქირავებული ჯარისკაცების შეგზავნა, შეუწყვიტოს სამხედრო და ფინანსური დახმარება პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს. ქართულმა სამხედროებმა შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითა კორპუსის 220-მდე სამხედრო მოსამსახურისა და ბულგარეთის, ლატვიის, ლიტვისა და რუმინეთის ოცეულის დონის ქვედანაყოფებთან ერთად 8 ივლისს ვაზიანის ბაზაზე დაიწყეს ორკვირიანი ერთობლივი სამხედრო სწავლებები. ეჯაილს ფირით 2015 მოიცავს წვრთნებს სამშვიდობო და მხარდაჭერის ოპერაციებში უწყება საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო. საქართველოს მხრიდან წვრთნაში მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის 52 ბატალიონია ჩართული. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ინსტროს ინფორმაციით, სომხეთის და მოლდავეთის შერაღებული ძალების წარმომადგენლები ესწრებიან წვრთნებს დამკვირვებლების სტატუსით. გუშინ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი შეხვდა საშელახსულების ნომერ მერვე დაწესებულებაში გარდაცვლილი პოლკოვნიკი სერგო თეთრაძის მეუღლესა და ადვოკატს. ნანა თეთრაძემ და ადვოკატმა მაგდა კოტრიკაძემ მინისტრს საქმით დაინტერესების გამო მადლობა გადაუხადეს და თავიანთი მოთხოვნები გააცნეს. შეხვედრაზე გარდაცვლილი ოფიცრის ადვოკატმა თავდაცვის მინისტრს სერგო თეთრაძის დამებასთან დაკავშირებული პირების სია გადასცა. პოლკოვნიკ თეთრაძის მეუღლემ თინათინ ხიდაშელს თავდაცვის უწყების იმ თანამშრომლების კადრების განკარგულებაში გადაყვანა სთხოვა, რომლებიც რაიმე სახით სერგო თეთრაძის წამებასთან არიან დაკავშირებული.
დიდი მადლობა ნინო გელაშვილმა, გაგვაცნო ახალი ამბები და ის დარჩება მიკროფონთან დღეს და გეგმილ ღონისძიებებსაც გვეტყვის რამდენიმე სიტყვას.
Წინასწარ გავრცელებული ინფორმაციით დღეს 9 ნახევარზე უნდა დაწყებულიყო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ სტიქიის ზონის მდინარე ვერესაუზის აეროფოტო გადაღება. ალბათ და ალბათ მოგვიანებით ცნობილი გახდება თუ რა მდგომარეობა ახლა ამ ზონაში. Მთავრობის ადმინისტრაციაში მთავრობის სხდომა დაიწყო, სულ რაღაც წუთებია. დღეს ფინანსთა მინისტრი, საქართველოს ფინანსთა მინისტრი და საქართველოში შეერთებული შტატების განვითარების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დირექტორი დაესწრებიან დისკუსიას თემაზე მართველობა განვითარებისთვის. დღეს ჯანმრთელობის საკითხზეც იმართება კონფერენცია თბილისში, სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში. შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით და შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით იმართება კონფერენცია თემაზე საქართველოში რეპროდუქციული ასაკის ქალთა სიკვდილიანობის მეორე კვლევის შედეგებზე. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის 2014 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების შესახებ ანგარიშის შეფასებასთან დაკავშირებით მრგვალ მაგიდას გამართავს დღეს. და ბოლოს შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე ქეთევან ციხელაშვილი გამართავს სახელმწიფო უწყებათა შორისი კომისიის შეხვედრას თემაზე შემწყნარებლობის და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციისა და 2015-20 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტების განხილვა.
ნინო გელაშვილმა გადაავლო თვალი დღეს და გეგმილ ღონისძიებებს 9:10 და 7 წუთი სრულდება საქართველოში. განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას და ახლა გეტყვით გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსის შესახებ. გადაცემის ამ ნაწილში ეთერს დავუთმობთ ეკონომიკის, სპორტისა და ინტერნეტის ახლებს. დასკვნით ნაწილში კი სტუმარი შემოგვიერთდება ტრადიციულად. უთხარი არა ნაადრევდა იძულებით ქორწინებას. აი ამ სლოგანით განხორციელდა პროექტი ქვემო ქართლში, სადაც ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებს ჟურნალისტთა ქსელმა გენდერული თანასწორობისათვის გააცნო ნაადრევი და იძულებითი ქორწინებით გამოწვეული რისკები, საფრთხეები და ნეგატიური შედეგები. რა პერიოდი მოიცვა პროექტმა, რისი განხორციელება მოხერხდა პროექტის ფარგლებში, აი ამ და სხვა საკითხებზე გვესაუბრება პროექტის წარმომადგენელი, ერთ-ერთი ორგანიზატორი ინგა ალავიძე. შეგახსენებთ აქ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988 327, გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება. თუ კი თემა თქვენთვის საინტერესოა, შეგიძლიათ დაუსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. მთავარია თქვენ დარეკოთ ნომერზე 2988 327. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას სიუჟეტით. პარლამენტმა მესამე მოსმენით მიიღო კანონპროექტი, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან გამოყოფას ითვალისწინებს. აღნიშნულ კანონპროექტთან დაკავშირებით უკმაყოფილებას გამოთქვამენ ექსპერტები და ამბობენ, რომ მისი ფუნქციები გაურკვეველი და სახიფათოა. თეატოფურიას მოუსმინოთ.
კანონპროექტი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმის ფარგლებში მომზადდა. ის პოლიციისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების ორგანოების გამიჩვენას ითვალისწინებს. კანონპროექტის მიხედვით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მთავრობას დაექვემდებარება, უშუალოდ მის დაქვემდებარებაში კი შევა კონტრდაზვერვის დეპარტამენტი, კონტრტერორისტული ცენტრი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტო, ანტიკორუფციული სააგენტო, ოპერატიულ-ტექნიკური დეპარტამენტი, ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განმახორციელებელი დანაყოფი, ეგრეთ წოდებული შავნაბადა სპეცდანიშნულების დანაყოფი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღეს მოქმედი ყველა სხვა დანაყოფი წარმოადგენს საპოლიციო ფუნქციის განმახორციელებელ ერთეულს, რის გამოც ეს დანაყოფები დარჩება ისევ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემადგენლობაში. ცვლილებებთან დაკავშირებით შეშფოთებას გამოთქვამენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი ლიკა საჯაია ამბობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან უსაფრთხოების სამსახურის გამოყოფას თავიდანვე მიესალმებოდნენ, მაგრამ საბოლოოდ კანონპროექტმა ისეთი სახე მიიღო, რომ მისი დადებითად შეფასება აღარ შეუძლიათ.
თავად პრობლემათ რჩება კვლავ ერთი სტრუქტურის ხელში ჭარბი დალაუფლების თავმოყრა. კერძოდ უსაფრთხოების სამსახურს რჩება გამოძიების, სამართალდაცვითი, ოპერატიულ სამძებრო და ანალიზის ფუნქცია. ჩვენ ფიქრობთ, რომ სწორედ აი ამ სახით ფორმულირებული უსაფრთხოების სამსახური კვლავ იქნება საფრთხის შემცველი ადამიანის უფლებების დარღვევის თვალსაზრისით და გარდა ამისა სახეზია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ძალიან ბევრი ფუნქციის დუბლირება.
ლიკა საჯაია ამბობს, რომ რეფორმის შედეგად ერთის მაგივრად ახლა უკვე ორი შინაგან საქმეთა სამინისტროა სახეზე, თანაც ამ შემთხვევაში ახალი სამსახურის გამჭვირვალობის ხარისხი გაცილებით დაბალია. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი სოფო ვერძეული ამბობს, რომ საკომიტეტო მოსმენების დროს კანონპროექტში ბევრი რამ შეიცვალა, მაგრამ ვერ მოხერხდა შეეცვალათ კანონპროექტის საერთო სულისკვეთება.
ახლაც ფიქრობთ, რომ კანონპროექტი ნაცვლად ვერ აყალიბებს, რაფქციის მატარებელი იქნება უსაფრთხოების სამსახური და ეს ბუნდოვანება ამ ნაწილში ხელს შეუწყობს იმას, რომ უსაფრთხოების სამსახურების გამოყენება შესაძლებელი იყოს არამიზნობრივად, თუ კი ამის პოლიტიკური ინტერესი ერთსაბებს.
როგორც ოფო ვერძეული ამბობს, უსაფრთხოების სამსახურს ექნება როგორც დანაშაულის გამოძიების, ასევე პირის დაკავების და ისეთი საშუალებების გამოყენების უფლება, როგორიცაა მაგალითად ხელკეტი ან წყლის ჭავლი. გარდა ამისა, პოლიციასა და უსაფრთხოების სამსახურს ბევრი მსგავსი ფუნქცია ექნება, რაც მათ მუშაობას და კოორდინაციას კიდევ უფრო გაართულებს.
არსებული კანონპროექტი, არსებული რედაქციით უშრობის სამსახურს შეეძლება მოქალაქეების ქუჩაში შეჩერება, მათი იდენტიფიკაცია, მათი ზედაპირული შემოწმება. ჩვენ ფიქრობდით, რომ ეს ძალიან სახიფათო დებულებები იყო და არ შეიძლებოდა უშრობის სამსახურებისთვის ამ მანდატის და ამ მოცულობის ფუნქციის მინიჭება. როგორც ეს სხვა სახელმწიფოებში არის მიღებული, უშრობის სამსახურებს უნდა ქონოდათ მხოლოდ ანალიტიკური საქმიანობის უფლება და ეს ასე ხდება იმ ქვეყნებში, სადაც პოლიცია და უშრობის სამსახურები არის ერთმანეთისგან გამიჯნული. სამწუხაროდ არც ერთი ეს არგუმენტი კანონპროექტის ავტორებმა არ გაიზიარეს.
თუმცა როგორც კანონპროექტის განმარტებით ბარათში უკითხულობთ, უსაფრთხოების სამსახურის ცალკე გამოყოფის მიზანი და მოტივი სწორედ ის არის, რომ ეს სტრუქტურა ამ გზით უფრო მეტად დამოუკიდებელი და ეფექტური გახდეს. უსაფრთხოების სამსახურის უფროსს წარადგენს საქართველოს მთავრობა და ამტკიცებს პარლამენტი 6 წლის ვადით. ახალმა სტრუქტურამ ფუნქციონირება 1 აგვისტოს უნდა დაიწყოს.
თქვენ მოусმინეთ თეა თოფურიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, შეგახსენებთ პარლამენტმა მესამე მოსმენით მიიღო კანონპროექტი, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან გამოყოფას ითვალისწინებს.
თუ დაგეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელ ხაზზე ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-584-030, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე გასჭამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:13 საქართველოში. სტუდიაში შემოგვიერთდა ირინა გურული ეკონომიკური სიახლეებით. დილამშვიდობის ირინა.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. ფინანსთა სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად 7 ივლისის 18 საათ მდგომარეობით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და დაზარალებულთა დასახმარებლად შექმნილ სპეციალურ ანგარიშებზე ჩარიცხულია 24 მილიონ ლარზე მეტი, $773,000-ამდე, 65000 ევრომდე. მათ შორის კერძო სექტორიდან და ფიზიკური პირებიდან შემოწირულობები შეადგენს 10 მილიონ ლარზე მეტს. დოლარში შემოწირულობები მთლიანად ფიზიკური პირებისგან არის მიღებული და ასევე ევროს შემოწირულობებიც. თბილისში უზნაძის ქუჩა 18-ში საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სიპის მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს სერვის ცენტრი გაიხსნა. სერვის ცენტრის მთავარი ამოცანა სამთავრობო ინიციატივის აწარმოება საქართველოში ფარგლებში ბენეფიციარებისთვის საინტერესო და საჭირო კითხვებზე სრული და ამომწურავი ინფორმაციის გაცემა იქნება. საბერძნეთის მთავრობამ კრედიტორებს რეფორმების შესახებ ხედვად დღეს უნდა წარუდგინოს. სამშაბათს ბრუსელში ევროკავშირის საგანგებო სამიტი გაიმართა, რა დროსაც საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ევროპელ ლიდერებთან კონკრეტული წინადადების გარეშე მივიდა და დაგეგმილი რეფორმის შესახებ დეტალების წარდგენა ვერ შეძლო. უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში ევროკომისიამ, ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საბერძნეთს ფინანსური დახმარების სახით 200 მილიარდ ევროზე მეტი გამოუღო.
დიდი მადლობა ირინა, ეს გახლავთ ირინა გურული, რომელმაც ეკონომიკური სიახლეები წარმოგვიდგინა. ის რამდენიმე წუთში, 2-3 წუთში დაგვიბრუნდება ისევ ეთერში, ამჯერად უკვე ეკონომიკური მიმოხილვით. ახლა კი საქართველოში 9 საათი და 15 წუთი შესრულდა. ნინო გელაშვილი დაბრუნდა მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
რა ივლის ქართულმა სამხედროებმა შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითთა კორპუსის სამხედრო მოსამსახურეებთან, აგრეთვე ბულგარეთის, ლატვიის, ლიტვის და რუმინეთის სამხედროებთან ერთად დაიწყეს ორკვირიანი ერთობლივი სამხედრო სწავლებები ვაზიანის ბაზაზე. პარლამენტმა საბოლოოდ მიიღო შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირების თაობაზე საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც 1 აგვისტოდან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ფორმირებას ითვალისწინებს. საქართველოს სახალხო დამცველმა წინადადებით მიმართა საქართველოს მთავრობას სექსუალური ძალადობის და სქესობრივი ხელშეუხებლობისგან ბავშვთა დაცვისთვის საჭირო ღონისძიებების შესახებ. ეროვნული ბანკის შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებებზე პარლამენტში დღეს იმსჯელებენ. 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.256 მეათასე დილარია, 1 ევრო დღეს 2.475 მეათასე დილარი ღირს.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები მოკლე 9 საათი და 16 წუთი შესრულდა საქართველოში. ირინა ბრუნდება მიკროფონთან. ირინა გურული, ამჯერად ეკონომიკური მიმოხილვით. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ ირინა.
დღეს ვისაუბრებთ აწარმოეს საქართველოში პროგრამის ერთწლიანი მუშაობის შედეგებზე. საქართველოს მთავრობამ შეაჯამა პროგრამის მიმდინარეობამ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს დირექტორის გიორგი ციკოლიას თქმით, 1 წლის მანძილზე პროგრამაში ჩართულია 90 კომპანია. პროგრამის ამოქმედების შემდეგ შესაძლებელი იყო ახალი ბიზნესის წამოწყება, მცირე კომპანიის საწარმოო შესაძლებლობების გაფართოება, განხორციელდა მეწარმეთა უზრუნველყოფა შესაბამისი ცოდნითა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობით. საერთო ჯამში სახელმწიფო მხარი დაუჭირა 90 ახალი სამრეწველო პროექტის დაწყებას, რომელთა მიახლოებითი საინვესტიციო მოცულობა 250 მილიონ ლარს აღემატება. კომერციული ბანკების მიერ კერძო სექტორისთვის გაიცა 122 მილიონ ლარამდე ოდენობის სესხი. არსებული გათვლებით განხორციელებული პროექტების შედეგად დასაქმებულთა რაოდენობა 5000 მიაღწევს. ინდუსტრიული მიმართულები დომინირებს: სამშენებლო მასალების წარმოება 23%, ლითონები 20%, მუყაო და შესაფუთი მასალები 18%. ასევე პროექტების სტრუქტურაში წარმოდგენილია ქიმიური ინდუსტრია, ფარმაცია, ელექტრომოწყობილობები. სოფლის მეურნეობის მიმართულებით აღსანიშნავია მაღალტექნოლოგიური ფერმის მიმართულება 24%, მაღალტექნოლოგიური სასათბურე მეურნეობა 27%, თევზის გადამუშავება 26%. ასევე პროექტების სტრუქტურაში წარმოდგენილია მაღალტექნოლოგიური მეფრინველეობის ფერმა 6%. მიმდინარე წელს პროგრამას ორი ახალი კომპონენტი დაემატა. ეს არის კინოინდუსტრია და ტურიზმი. კინოინდუსტრიის ხელშეწყობის პროექტი ქვეყანაში გადაღებებზე გაწეული ხარჯების 20%-იან თანადაფინანსების საშუალებით საქართველოში უცხოური კინოწარმოების მოზიდვას ითვალისწინებს. პროექტის ავტორთა თქმით, ადგილობრივი კინოინდუსტრიის განვითარების მიზნით პროექტი მნიშვნელოვან შესაძლებლობებს და არხებს ქმნის ბაზარზე ახალი ტექნოლოგიების შემოდინების, ადგილობრივი კინოინდუსტრიის მოთამაშების კვალიფიკაციის ამაღლების და კინობაზრის ზრდის კუთხით. ტურიზმის ინფრასტრუქტურის წახალისების მექანიზმი მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს საქართველოში საერთაშორისო ბრენდების შემოსვლას და ქართულ სასტუმრო ინდუსტრიაში სერვისებისა და ხარისხის ინფრასტრუქტურის განვითარებას. კერძოდ აღნიშნული პროექტი გულისხმობს და ინტერესს ინტერესებული მეწარმე სუბიექტებისთვის საერთაშორისო ბრენდების ფრენჩაიზინგის გადასახადების და კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას, უზრუნველყოფაში თანამონაწილეობას და შესაბამისი საკონსულტაციო მომსახურების გაწევასაც. მნიშვნელოვანია, რომ პროექტის ფარგლებში დაფინანსებულმა საწარმოებმა პროექტის დასრულების შემდეგაც შეძლონ საქმიანობის გაგრძელება და მათ ფინანსურ მდგრადობას საფრთხე არ შეექმნას. ამის წინაპირობა კი ვფიქრობთ მეწარმეებისთვის ბიზნესის მართვის უნარების განვითარება იქნება სწავლის და ტრეინინგის გზით.
დიდი მადლობა ირინა. ეს ირინა გურული გახდათ, რომელმაც ეკონომიკური მიმოხილვა შემოგთავაზა. 9:00 და 20 წუთი შესრულდება სულ მალე საქართველოში. და მოდით ახლა მოვისმინოთ, როგორ შეგვიძლია დავგეგმოთ დღევანდელი თავისუფალი დრო, თავისუფალი საღამო. დღევანდელი დღის აფიშას მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში დათვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით 10 წელი მეთოდის შესახებ. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება უკრაინელ თანამედროვე ხელოვანთა ჯგუფის მიერ 10 წლის განმავლობაში უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებისა და სოციალური პრობლემების თემატიკაზე შექმნილი ფოტო და ვიდეო ნამუშევრები. სიმონ ჯანაშია სახელობის მუზეუმი გიწევთ გამოფენაზე ქართველები მეორე მსოფლიო ომში. წარმოდგენილი იქნება აქამდე უცნობი კოლექციები, დამთვალიერებელი იხილავს სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო შენაერთების მონაწილე ქართულ მებრძოლთა 250-მდე მემორიალურ ნივთს. ესენია პირადი წერილები, სიგელები, მისალოცი ბარათები, მედლები და სხვა. კავკასიის ფრონტი ნინო ჯორჯაძის ფოტოობიექტივში ასე ქვია გამოფენას, რომელიც პირველი მსოფლიო ომის 100 წლისთავს ეძღვნება. ჯორჯაძე საქართველოში პირველი ფოტომოყვარული ქალია, რომელმაც შექმნა პირველი მსოფლიო ომის ამსახველი მრავალფეროვანი და თემატურად მდიდარი მატიანე. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი მძაფრსიუჟეტიანი ფილმი ტერმინატორი გენეზისი. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ კომედია ტედი 2 და მუსიკალური დრამა სუპერ მაიკი XXL. When I get older, losing my hair many years from now. Will you still be sending me a valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I've been out till 2:45, or would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? I could be handy in mending a fuse, or when your lights are gone. You can hit a sweater by the fireside. Sunday morning, go for a ride. Doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Or will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear. We shall scrimp and save. Grandchildren on your knee, Vera, Chuck and Dave. Drop me a line stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away.
Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me? Dressing to pay me, or silver and gray me? When you fall to me, gin and vermouth me. When I get to be 64.
Ცხრაათი და 24 წუთი შესრულდა საქართველოში. ლაპარაკოს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. სტუდიაში შემოგვიერთდა დავით გონზოჩიხლაძე ინტერნეტ სიახლეებით. დილა მშვიდობის გონზო.
დილა მშვიდობის. ინტერნეტის უფრო ტექნოლოგიების სიახლეებით. დავიწყოთ გუშინდელი დღის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი მოვლენით ჩვენი მიმოხილვა. Microsoft-მა, თუ რაც მოხდა Microsoft-ში, ბევრი გაიგებდა უკვე ალბათ. Microsoft-მა გადაწყვიტა, რომ აღარ გააგრძელოს მოკლედ თავისი პოლიტიკა. Sabian Nadella-მ გადაწყვიტა, რომ აღარ არის საჭირო Microsoft-მა თავი მოიაზროს აქტიურ ფაქტორად smartphone-ების ბაზარზე, რაც ნიშნავს, რომ Microsoft-ი წყვეტს ისეთ სერიოზულ მუშაობას ამ მიმართულებით ამ ბაზარზე, ანუ Nokia-სთან მის თანამშრომლობას და ასე შემდეგ, რაც ასევე ნიშნავს იმას, რომ გუშინ დარჩა 7800 ადამიანი სამსახურის გარეშე, საკმაოდ დიდი რიცხვი, სხვა შორის ეს არის ხო, მთელი Twitter-ის სტაფი არის მაგალითად, რომ ავიღოთ და ალბათ 7800 ადამიანი არის საქართველოს მაგალითზე
უდიდესი რაოდენობა დასაქმებულებისა.
თუმცა Microsoft-ს საერთოდ ეს აღნიშნავს, რომ 18000 ადამიანი მუშაობს, ძალიან დიდი კორპორაციაა ჯამში. მაინც ერთ-ერთი ლიდერი კორპორაცია იქნება, რაც არ უნდა ხარჯებში ამცირდეს და რაც არ უნდა სხვადასხვა მიმართულებები ამოიღოს საკუთარ პრიორიტეტებიდან, იმიტომ რომ რაღაც ყოველწლიურად მინიმუმ 300 მილიონი მხოლოდ Windows-ის ჩატვირთული პერსონალური კომპიუტერი იყიდება.
საინტერესო, რატომ მიიღოს ეს გადაწყვეტილება? არამონგებიანი გამოდგა.
კი, ჯამში გამოდგა არამონგებიანი. ეს გუშინ შეფასდა ამ ესეთი ტექნოლოგიების მიმოხილველების მხრიდან, როგორც სატიანა დელას კიდევ ერთი მცდელობა, რომ როგორღაც კომპანიას ჩამორეცხოს ის, რაც სტივ ბალმერის ერთ-ერთი უკანასკნელი შეცდომა, რაც დაუშვა საერთოდ ბალმერმა, როდესაც დაიწყო აქტიურად Nokia-სთან თანამშრომლობა. Nokia შეიძლება 7.3 მილიარდ დოლარად უბრალოდ ჩადო ყველაფერში ფული და სადაც გეგმავდნენ კიდევ განვითარებას. ეს შეცდომა მოკლედ მოკლედ გამოასწოროს და Microsoft-ის პრიორიტეტულ მიმართულებად აქციოს არა ის, რომ შექმნას რაღაც ახალი დივაისები, რომლებიც ნუ კონკურენციას გაუწევენ, თუნდაც Apple-ის, თუნდაც Android-ის smartphone-ებს, რომლებსაც ნუ სიმართლე რომ ვთქვა, ვერც უწევდნენ რეალურ კონკურენციას, რაღაც სასაცილო რიცხვები არის ბაზარზე გაყიდვებით, ვაუბრებთ იმას, რომ თუ გავითვალისწინებთ იმას, უბრალოდ რატომ ჩვენ საუბრობთ Microsoft-ზე, ესეთ მართლა უდიდეს გიგანტზე, გიგანტ ტექ კომპანიაზე, ანუ 4%-ზე დაბალი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაყიდვებით და შემდეგ ძალიან პატარა რიცხვები, სწორად. ნადელ თავის იმეილში, რომელიც მისწერა გუშინ
7000 თანამშრომლოს.
7000 თანამშრომლოს თქვა, რომ იქნა თქვა მეყო, რომ საერთო ცვლის სტრატეგიას, ანუ ეს ცალკე მდგომი სტენდალონ ბიზნეს სტრატეგია საერთო მივიწყებს მოკლედ Microsoft-ი, რომ ალბათ ესეთი შეცდომა მაინც დაუშვეს და უფრო ასეთ წორებას აკეთებს Windows-ის ეკოსისტემის შექმნაზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ კი გამოუშვებს მომავალში შესაძლოა ახალ smartphone-ებს და რა თქმა უნდა გააგრძელებს ამ ყველაფრის კეთებას, ნუ ამას ეს მარტივად არ შეწყვეტს. თუმცა ნუ მისი მთავარი ესეთი ფოკუსი იქნება, რომ შექმნას სისტემა, დიდი ძლიერი ეკოსისტემა, რომელიც გააერთიანებს Windows-ის აპლიკაციებს, Windows-ის საოპერაციო სისტემას და შესაძლებლობას გახდის, რომ მოკლედ თავში მოაქციოს უკვე არსებული ბაზარი, ასე ვთქვათ. ანუ იქნება გაცილებით უფრო გახსნილი და friendly მეგობრული და ასე შემდეგ. რაც სიმართლე რომ ვთქვა, იყო მოსალოდნელი, იმიტომ რომ ამის კენ ვიდეოდეთ უკვე. Microsoft-ი რომ ვთქვათ ცალკე მდგომი smartphone-ების ბიზნესის განვითარებაზე ცოტა სხვა შეხედულების იყო ვიდრე სხვა აქტორი კომპანიების ნათელი გახდა მაშინ როდესაც კომპანიამ გამოაცხადა რომ Android-ის და iOS-ის აპლიკაციების შესაძლებლობა მალე რომ Windows phone-ებზე გქონდეს და რა ძრითა ძალიან გაამარტივა საერთო აპლიკაციების პორტირება, ანუ ახალი აპლიკაციების შექმნა Windows-ის და ამ შემდეგ. ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილება, სიმართლე გითხრათ, უნდა დააკვირდეთ დიდი ინტერესით, თუ როგორ ახლა უკვე ყველაფერი უკან არის, აქამდე კომპანია ხშირად აკრიტიკებდნენ საერთო მიმართულების გამო და ამ მიმართულების დაშვებული შეცდომების გამო, ახლა ყველაფერი მართლა უკან დარჩა, სამწუხარო არის ისიც, რომ 7000-ზე ადამიანი დარჩა
სამწუხაროდ,
თუმცა მოვისინი დაწუნებული არის ესეთი
პროფესიონალები არიან,
პროფესიონალები არიან.
არ გაუჭირდებათ და საქმე.
და ახლა უკვე უყუროთ მომავალს, ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. თუ მაქვს
ძალიან ცოტა რამდენიმე წამი.
კარგი, მაშინ გაგეთ ერთი აპლიკაციის შესახებ, რომ დღეს გაერთოთ მაინც, იმიტომ რომ კარგი გართობა. Disney-ის ახალი აპლიკაცია იყო Star Wars-ის API iOS-ზე და Android-ზე, რომელიც ეს ძნელადებას მოხალოთ, რომ საშუალებას მოგცეთ სელფები გადაიღოთ Darth Vader-თან.
ძალიან საინტერესო ამბავი.
გადმოწერეთ, სახალისო აპლიკაცია არის, მე ძალიან
გავა. მივმართა აუცილებლად გადაცემის მერე. ძალიან დიდი მადლობა, ეს დავით გონძო ჩიხლაძე გახდათ, ტექნოლოგიისა და ინტერნეტის სიახლეების შესახებ. 9:30 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოში. ნინო გელაშვილი დაბრუნდა მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
რა ივლის ვაზიანის ბაზაზე ორკვირიანი ერთობლივი სამხედრო სწავლებები დაიწყო, რომელშიც მონაწილეობენ ქართველი, ამერიკელი, ბულგარელი, ლატვიელი, ლიტველი და რუმინელი სამხედროები. Agile Spirit 2015 მოიცავს წრთნებს სამშვიდობო და მხარდაჭერის ოპერაციებში. საქართველოს თავდაცვის უწყების ინფორმაციით, სომხეთის და მოლდავეთის შერღებული ძალების წარმომადგენლები ესწრებიან ამ წრთნებს დამკვირვებლების სტატუსით. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა გუშინ სასჯელახსრების ნომერ მერვე დაწესებულებაში გარდაცვლილი პოლკოვნიკის სერგო თეთრაძის მეუღლე და ადვოკატი მიიღო. მათ მადლობა გადაუხადეს საქმის დაინტერესების გამო მინისტრს და თავიანთი მოთხოვნები გააცნეს. შეხვედრაზე გარდაცვლილი ოფიცრის ადვოკატმა თავდაცვის მინისტრს გადაცა სერგო თეთრაძის წამებასთან დაკავშირებული პირების სია. სერგო თეთრაძის მეუღლემ კი თინათინ ხიდაშელს თავდაცვის უწყების იმ თანამშრომლების კადრების განკარგულებაში გადაყვანა სთხოვა, რომლებიც რაიმე სახით სერგო თეთრაძის წამებასთან არიან დაკავშირებული. თინათინ ხიდაშელი გარდაცვლილი პოლკოვნიკის მეუღლესა და ადვოკატს დაპირდა, რომ საქართველოს თავდაცვის უწყებაში არც ერთი ადამიანი დარჩება, რომელიც ეჭვმიტანილია ან პირადად ჰქონდა ინფორმაცია სამინისტროს შენობაში სერგო თეთრაძის წამების შესახებ. საქართველოს სახალხო დამცველმა მიმართა მთავრობას წინადადებით სექსუალური ძალადობის და სქესობრივი ხელშეუხებლობისგან ბავშვთა დაცვისთვის საჭირო ღონისძიებების შესახებ. $1 ოფიციალური ღირებულება დღეს 2.24 ლარი, უფრო ზუსტად კი 2.256 ლარი, 1 ევრო 2.475 ლარი ღირს. დღეს საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრ ალექსის ციპრასისგან ელოდებიან რეფორმების გეგმის წარმოდგენას, სწორედ ასე თქვა, მაგრამ ხუთშაბათს აპირებს ამას და წარმოდგენს დამაჯერებელ გეგმას რეფორმებისა. 28 წევრი ქვეყანა ევროკავშირის 28 წევრი ქვეყნის ლიდერები კი კვირას შეიკრიბებიან საგანგებო სამიტზე, სწორედ ეს არის ბოლოვა და როცა მიღწეული უნდა იყოს შეთანხმება საბერძნეთის საკითხზე.
დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნა. 9:32 საქართველოში. მოდით ახლა კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ, როგორ ამინსკვირდებიან სინოპტიკოსები საქართველოში. მარიამ ცინდელიანი გვეტყვის ამის შესახებ.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 24 გრადუსამდე დათბება, ბორჯომში ტემპერატურა 28 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 27, ანაკლიაში კი 25 გრადუსია გამოცხადებული. 24 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში, სინოპტიკოსთა თქმით, ქუთაისში 29 გრადუსამდე დათბება. გორში 27, ახალციხეში კი 28 გრადუსია ნავარაუდევი. ვებგვერდ მეტეოგოვ.gz-ზე დაყნობით, თელავში 29, მესტიაში 25, ფოთში კი 26 გრადუსი იქნება. რუსთავსა და თბილისში მოსალოდნელია 30 გრადუსი.
ამის პროგნოზი მოვისმინეთ მარიამ ცინდელიანისაგან და სტუდიაში ოთარ მაღლაკელიძე დაგვიბრუნდა. სპორტული სიახლეებით კიდევ ერთხელ მივესალმები ოთოს.
დილამშვიდობი, სამჯერადაც დღის მთავარი სპორტული თემით დავიწყებ. დღეს UEFA-ს ევროპა ლიგის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე საპასუხო შეხვედრები გამართება და გაირკვევა შეძლებს თუ არა ტურნირში მონაწილე საქართველოს სამივე კლუბი მომდევნო ეტაპის საგზურის მოპოვებას. დავიწყებ საფეხბურთო კლუბ ცხინვალით, რომელიც საღამოს 8 საათზე თბილისში მიხაილ მესხის სახელობის სტადიონზე რუმინეთის ბოტოშანსუმას მსპინძლებს. ამ გუნდების პირველი მატჩი რუმინეთში 1-1 დასრულდა. თბილისის დინამოსა და ბათუმის დინამოს კი პირველი თამაშები მოგებული აქვთ და ამჯერად სტუმრად შეეცდებიან ერთი კვირის წინ მოპოვებული უპირატესობის შენარჩუნებას. თბილისელები ბორის პაიჯაძის სახელობის დინამო არენაზე 2-1 გაუმასპინძლდნენ აზერბაიჯანის გაბალას. ბათუმელებმა კი კვიპროფისის ომონიასთან საშინაო შეხვედრა ზესტაფონში ჩაატარეს და მინიმალური ანგარიშით მოიგეს. საინტერესოა, რომ ჩვენი გუნდების სამივე თამაშის პირდაპირი ტელერეპორტაჟია დაგეგმილი. გაბალა დინამოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი გადასცემს, მეორე არხზე იქნება ცხინვალი ბოტოშანის შეხვედრა, ხოლო აჭარის ტელევიზია ომონიისა და ბათუმის დინამოს დაპირისპირებას გვიჩვენებს. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, გუშინ უიმბლდონის საერთაშორისო საჩოგბურთო ტურნირზე მამაკაცების მეოთხე ფინალების დღე იყო და 4 თამაშიდან დაძაბული და თანაბარი ბრძოლა მხოლოდ ერთში გაიმართა. რეიტინგის 3 ლიდერმა კი ნახევარფინალის საგზური ზედმეტი ნერვიულობის გარეშე მოიპოვა. დავიწყებ სწორედ და დრამატული მატჩით, რომელიც 3 საათ ნახევარი გაგრძელდა. ერთმანეთს ფრანგიშ რიშარ გასკე და შვეიცარიელი სტენ ვავრინკა დაუპირისპირდნენ. პირველი სეტი გასკემ მოიგო 6-4, შემდეგ ვავრინკამ ზედიზედ 2 სეტის აღება შეძლო და წინ გაიჭრა. უპირატესობა ვერცმან შეინარჩუნა. გასკემ სეტების ანგარიშიც გაათანაბრა და გადამწყვეტ მეხუთე სეტშიც მოიგო ანგარიში 11-9. ნახევარფინალში გასკე კიდევ უფრო ძლიერ მეტოქეს ნოვაკ ჯოკოვიჩს დაუპირისპირდება მსოფლიო რეიტინგის სერბმა ლიდერმა გუშინ ხორვატ მარიან ჩილიჩ. 3 სეტში მოუმთავრა საქმე ერთნაირი ანგარიშით 6-4, 6-4, 6-4. ნოვაკ ჯოკოვიჩისა და მარიან ჩილიჩის ურთიერთო შეხვედრებში ანგარიში 13-0 გახდა ჯოკოვიჩის სასარგებლოდ. გარდა ამისა, სერბმა უიმბლდონზე 50-ე გამარჯვება მოიპოვა, ხოლო პროფესიულ ტურში 650 მოგება დაუგროვდა და კიდევ 27-ე გავიდა ჯოკოვიჩი დიდი სლემის ტურნირის ნახევარფინალში. ამ მაჩვენებლით მასზე წინ მხოლოდ 3 ჩოგბურთელი დგას. ერთ-ერთია როჯერ ფედერერი, რომელიც ამ სიის ლიდერია 38 ნახევარფინალით და გუშინ მოიპოვა 38 ნახევარფინალის საგზური ფედერერმა ფრანგი ჟილ სიმონის ძლევით. შვეიცარიელმა 6-3, 7-5, 6-2 მოიგო. მეოთხე ნახევარფინალისტი კი გახდა ბრიტანელი ენდი მარეი, რომელმაც კანადელი ვაშეკ პოსპიშილის 3 სეტში ძლევით დიდი სლემის ტურნირების მატჩებში 150-ე გამარჯვება მიითვალა. უკვე გითხარით, რომ ფინალის საგზურისთვის ერთმანეთს ჯოკოვიჩი და გასკე დაუპირისპირდებიან. მეორე ნახევარფინალური წყვილი კი ფედერერმა და მარეიმ შეადგინეს. დღეს უიმბლდონზე ქართა ნახევარფინალები შედგება. ამერიკელი სერენა უილიამსი რუს მარია შარაპოვას შეხვდება, ხოლო პოლონელი აგნიეშკა რადვანსკას მეტოქე ესპანელი გარბინ მუგურუსა იქნება.
დიდი მადლობა ოთო, ეს ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა. განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას, ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. უთხარი არა ნაადრევ და იძულებით ქორწინებას, ამ სლოგანით განხორციელდა პროექტი ქვემო ქართლში, სადაც ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებს ჟურნალისტთა ქსელმა გენდერული თანასწორობისათვის გააცნო ნაადრევი და იძულებითი ქორწინებით გამოწეული რისკები, საფრთხეები თუ ნეგატიური შედეგები. რა პერიოდი მოიცვა პროექტმა, რისი განხორციელება მოხერხდა ამ პროექტის ფარგლებში, ამ და კიდევ რა თქმა უნდა სხვა საკითხებზე გვესაუბრება პროექტის კოორდინატორი ინგა ალავიძე. ძალიან დიდ მადლობას გეტყვით ქალბატონო ინგა სტუდიაში სტუმრობისათვის. თქვენი პირველი შთაბეჭდილების შესახებ მინდა გკითხოთ, რამდენიმე თვის მანძილზე გრძელდებოდა ეს პროექტი, რატომ გადაწყდა საერთოდ აი ამ პროექტის განხორციელება სწორედ აი ამ რეგიონში და როგორი იყო თქვენი პირველი შთაბეჭდილება, როდესაც ჩახვედით იქ და აი გაესაუბრეთ საუბრეთ ადამიანებს.
Პროექტი სლოგანიდანვე ჩანს უთხარით არა იძულებით და ნადრევ ქორწინებას. ეს 4-თვიანი პროექტი იყო, არ იყო დიდი პროექტი, 4-თვიანი პროექტი იყო, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო პროექტი იყო და ძალიან.
და საკმაოდ როც არის იმისათვის, რომ რაღაც დოზით მაინც გაარკვიო ადამიანის სიტუაციაში.
Პროექტი ძირითადად იყო ინფორმაციული ხასიათის. ჩვენ ვიცით, რომ 2015 წლის 1 აპრილს სისხლის სამართლის კოდექსში შევიდა ცვლილება, რომლის მიხედვითაც იძულებითი და ნაადრევი ქორწინება, მათ შორის არარეგისტრირებული ქორწინების იძულებად, გახდა დასჯადი, პირი მიეცემა პასუხისგებაში და ითვალისწინებს სანქციას 2-დან 4 წლამდე პატიმრობას. ჩვენი მიზანი იყო, რომ ქვემო ქართლის ეთნიკური უმცირესობებისთვის აი საკანონმდებლო სიახლე გამოიცნო. Ну, გარდა ამისა, პროექტის ფარგლებში ვაცნობდით სხვა იმ საკანონმდებლო ნორმებს, რომელთაც იკრძალება ნაადრევი და იძულებითი ქორწინებაც და ძალადობის სხვა ფორმებიც. Ну, ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ მოსახლეობას ვაცნობდით, თუ რა მავნე და ცუდი შედეგები მოსდევს ნაადრევ ქორწინებას და უშოთ არასრულწლოვანის შობი არის ჯანმრთელობის რა გართულებები შეიძლება მოყვეს. Ну, პროექტი ძალიან საინტერესო იყო. Да ицит, разговоры с армией здесь эмоциурат вткла, но ჩვენ гаრიდან ყოლობიცით, ну, განსაკუთრებით ეთნიკურ აზერბაიჯანელებში ამხრი ძალიან ცუდი სიტუაცია, მაგრამ ის რაც მე ამ 4 თვის განმავლობაში ნახე, აი ყოველ მარტო სრულად გულწრფელად ვამბობ, მართლა ყოველ გვარ მოლოდინს გადააჭერვა. აი ხეს ვიტყვი, მოკლედ ხამ ციფრებს და სტატისტიკით არ დაგხლით, არ ჩამოყვებით. ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში სულ ჩავატარეთ 21 შეხვედრა და 16 სოფელში შევედით, ხვდებოდით მოსახლეობის ყველა ფენას და მათ შორის შევდიოდით საჯარო სკოლებში, სადაც ასევე სკოლის მოსწავლეებს, საჯარო სკოლის დამთავრებული კლასის მოსწავლეებს უტარებდით აი საინფორმაციო ტიპის შეხვედრას.
ქალებიც და კაცებიც, რა მე
თქვა, ქალებისთვის და კაცებისთვისაც ორივესთვის. და იცით რა იყო, აი მინდა ვთქვა, რომ აი 16 სკოლიდან სადაც შევედი, ძალიან დიდ უმეტესობაში მე-11 და მე-12 კლასში გოგონები არ არიან. და როცა ვკითხულობდი, რომ რატო არ არიან გოგონები? გოგონები მოიყვანეთ ამ შეხვედრაზე, რო გვინდა რომ გოგოებსაც მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია. სკოლაში პასუხობდნენ, რომ მე-11 და მე-12 კლასში გოგოები არ დადიან საერთოდ. Ну, არ დადიან, იმიტომ რომ მათ ან ათხოვებენ, უკვე გათხოვილები არიან, ან დანიშნულ მე არიან და ამავე მიზეზით მათ არ აქვთ უფლება ეკრძალებათ მათი მავნე ჩვევა, რაღაცნაირად არ მინდა ტრადიცია და თქვა ამას მავნე ჩვევებიდან გამომდინარე ეკრძალებათ სკოლაში არული და არის კიდევ ერთი მიზეზით. ძალიან გავრცელებულია ეს მუტაცია, მუტაციების ფორმა გოგონების და მშობლები მათ არ უშვებენ სკოლაში, ეშინიათ რომ არ მოიტაცონ, არა იმიტომ რომ არ უნდათ რომ ნაადრევად
საჭირო. არასასურველმა
შეიძლება ეს იყოს არასასურველი მათთვის სასიცო. ამიტომ აი ძირითადად ჩვენს მიერ იმ სკოლებში, სადაც ჩვენ ვიყავით, ძირითადად ნაწილში, უმეტეს ნაწილში გოგონები მე-11 მე-12 კლასში არ არიან. და ან თუ არიან, მაგალითად სკოლები, სადაც 2-3 გოგონა, მათგან ერთი აუცილებლად დანიშნულია, ან უკვე თხოვდება და სკოლაში აღარ უნდა იყოს.
ინგა, საინტერესოა თვითონ აი ამ ადამიანების რეაქციები, ვისაც თქვენ ხვდებოდით, ახსენეთ ხო, 16 სოფელი, არაერთ ადამიანს შეხვდით ალბათ ამ პერიოდის მანძილზე. რაიციან საერთოდ მათ ან კანონმდებლობის შესახებ, ან იმის შესახებ, თუ რა გართულებები შეიძლება მოხდეს, თქვა, ნაადრევ ქორწინებას, ნაადრევ მშობიარობას და ასე შემდეგ. იციან რა მინიმალურიც, რა მინიმალური ცოდნა აქვთ ამის თაობაზე მათ?
იცით როგორ?
ამ შემთხვევაში გულისხმობ არა თქვა პედაგოგებს, რაღაც სკოლებია. აი უბრალოდ რიგითი მოსახლეობა.
ეცით პროექტის ფარგლებში ჩვენ ძალიან ბევრი შეხვედრა ქონდა, მე ხა ეს 16 შეხვედრა თქვენ მხოლოდ სკოლებში ხეს ჩავატარეთ, ჩვენ დავდიოდით ჩაიხანებში, რომელიც ტრადიციულად მამაკაცების თავშეყრის ადგილია და აი ეთნიკურ უმცირესობებში მამაკაცები არიან სერიოზულად გადაწყვეტილების
მიღებული.
ჩვენ გვინდოდა რომ ინფორმაცია მათთვის განსაკუთრებით სამიზნე ჯგუფია ეს ყოფილიყო. Ну ჩავატარეთ აი ინფორმაციო აქციები ბაზარში, რომელიც ტრადიციულად კვირის ბაზრობებში ეთნიკური უმცირესობებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა და თავს იყრის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი. ანუ ამით იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენ გვინდოდა და ეს ინფორმაციის გავრცელების ეს ჩაიხანების
ბაზრობებიც
საშუალება ძირითადი წყარო. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენ გვინდოდა, რომ აი მოკლე ოთხთვიანი პროექტის ფარგლებში, რაც შეიძლება მეტი სამიზნე ჯგუფი მოგვეცვა და რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია გაგვეცა. მინდა ვთქვა, რომ ამ ნაადრევი იძულების ქორწინებასთან დაკავშირებით ამ ძალიან სერიოზულ პრობლემას პრობლემების ჯაჭვი მოყვება თან და ერთ-ერთი მე ვფიქრობ, რომ ძალიან უსერიოზული პრობლემა ის არის, რომ ძალიან დაბალია განათლების დონე. ზოგადად ინფორმირებულობის დონეა ძალიან დაბალი. ჩვენ ვაცნობთ ამ საკანონმდებლო ნორმებს და მათ ფაქტიურად მოსახლეობის უდიდესმა ნაწილმა, ხა არ მითხოთ თქვა, რომ თითქმის არავინ, მაგრამ უდიდესმა ნაწილმა თითქმის არაფერი იცოდა და მათი ელემენტარული უფლებების შესახებ წარმოდგენაც არ აქვს.
აი, რეაქცია როგორი იყო მათი, როდესაც ეუბნებოდით, რომ ნაადრევი ქორწინება არის დანაშაული და ის ისჯება. აი, როგორი რეაქცია ჰქონდათ მათ? აღიქვამდნენ ისინი ამას სერიოზულად, თუ მაინც რაღაცა მათგან შორს მყოფ რეალობად აღიქვამდნენ?
არა, სხვათ შორის ეს მინდა ვთქვა, რომ განსაკუთრებით მამაკაცები, როცა ვუბნებოდით, რომ 2015 წლის 1 აპრილიდან ჩვენ სხვათ შორის ეს პროექტი დაიწყეთ თებერვალში, მანამდე სანამ კანონი ძალაში შევიდოდა, ანუ გვინდოდა რომ მანამდე ქონოდოთ ინფორმაცია ამის შესახებ, საერთო წარმოდგენა არ ქონდათ ამის თაობაზე და ისიც რა იყო, აი განსაკუთრებით მამაკაცებს გვეკითხებოდნენ მართლა აღარ გვატყუებთ. ნუ აი რაღაცნაირად გაჩნდა შიშის მომენტი სერიოზულად, რომ ხა მათ თავენთ პრობლემები განსაკუთრებით ამ არასრულწლოვანი იძულებით ქორწინებასთან დაკავშირებით ძალიან კარგად იციან. იციან, რომ ამის გარეშე უბრალოდ იქ წარმოუდგენელი არ არსებობს, ეს არ მოხდეს. და იცით, აი რაღაც შიშის მომენტი, სერიოზული შიშის მომენტი გაჩნდა, იმიტომ რომ აი მონდიოდნენ კონკურენტები, კიდე გვეკითხებოდნენ. ანუ ეს ინტერესი სერიოზულად კი არსებობდა, სერიოზულად დაინტერესდა.
ამ შემთხვევაში ალბათ ერთ-ერთი უმთავრესი რგოლი აი ამ მთელ ამ პროცესში არის სამართალდამცავი ორგანოები. ამის თაობაზე აუცილებლად მინდა გკითხოთ მე, უბრალოდ ნინო გელაშვილს დავუთმობ ახლა მე ერთი წუთით მიკროფონს, ის ახალ ამბებს გადაავლებს თვალს მოკლედ და შემდეგ სწორედ აი ამ რგოლზე საუბრით გავაგრძელოთ ჩვენი ეთერი. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
ბაზიანის ბაზაზე დაიწყო ორკვირიანი ერთობლივი სამხედრო სწავლებები, რომელშიც ქართველი, ამერიკელი, ბულგარელი, ლატვიელი, ლიტველი და რუმინელი სამხედროები მონაწილეობენ. Agile Spirit 2015 მოიცავს წვრთნებს სამშვიდობო და მხარდაჭერის ოპერაციებში. პარლამენტმა მიიღო შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირების თაობაზე საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც 1 აგვისტოდან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ფორმირებას ითვალისწინებს. საქართველოს სახალხო დამცველმა მიმართა მთავრობას წინადადებით სექსუალური ძალადობის და სქესობრივი ხელშეუხებლობისგან ბავშვთა დაცვისთვის საჭირო ღონისძიებებზე. ეროვნული ბანკის შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებებზე პარლამენტში დღეს იმსჯელებენ. დღეს ელოდებიან საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრისგან წინადადების წარმოდგენას, რომელიც რეფორმების გეგმას შეეხება. ასეთი იყო მისი დაპირება, რომ ხუთ შაბათს წარმოადგენდა თავის დამაჯერებელ გეგმას, როგორც თავად აღნიშნა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სენატორებთან ერთად იმსჯელა ირანთან მიმდინარე მოლაპარაკებებზე. ეს იყო დახურული შეხვედრა, რომელიც თეთრ სახლში გაიმართა და რომლის შემდეგაც ინფორმაცია ერთ-ერთმა სენატორმა ბენ კარდინმა გაავრცელა. მან განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი არ აპირებს შეთანხმების ხელისმოწერას, თუ კი არ იქნება მიღწეული ყველა ამოცანა იმისათვის, რომ ირანმა ვერ მიიღოს ბირთვული იარაღი.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები მოკლედ. ვბრუნდებით ჩვენ ეთერში სტუმართან ერთად, შეგახსენებთ ჩვენი საუბრის თემას: უთხარი არა ნაადრევ და იძულებით ქორწინებას. აი ამ სლოგანით განხორციელდა პროექტი ქვემო ქართლში, სადაც ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებს ჟურნალისტთა ქსელმა გენდერული თანასწორობისათვის გააცნო ნაადრევი და იძულებითი ქორწინებით გამოწვეული რისკები და საფრთხეები. ჩვენ აი ამ თემაზე ვსაუბრობთ პროექტის კოორდინატორთან, ინგა ალავიძესთან, და ჩვენ დავიწყეთ საუბარი სამართალდამცავების რგოლზე აი ამ პროცესში. თუმცა მსმენელი ყავს, ვეღარ დავამთავრეთ, ახლაც მსმენელი ყავს ეთერში. მოდით რომ არ ვალოდინოთ ის ჩავრთოთ. მოგესალმებით, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. აი ახლა ხალხი ინგა საუბრობს ეთნიკური უმცირესობებში ნაადრევი ქორწინება. საერთოდ მაგით რომ ეს პრობლემა არის, რომ ეთნიკური უმცირესობა არ არის საზოგადოებაში ინტეგრირებული ქართულ სახელმწიფოსთან, მაგრამ დღეს მე მგონი საზოგადოებას სხვა ინტერესი აქვს უფრო, რადიო თავისუფლება. ასნაირად გამოეხმაურა გუშნეულის ძეც კუსტვაძე რაც გახმაურდა და იმიტომ რომ ადრე თუ გვიარანობში მაშინაც მიშემატეზე დაიწყო გირკვია ის და იმით ამბები საზოგადოებას რეაქცია არ ქონდა და მე ის გადაიძრა და იზარდა სხვა ფერი ყველას გვახსოვს.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. დიახ, მსმენელმა აღწერა რომ ეს პრობლემას იქიდანაც მოდის რომ ეს არის რაღაც გარკვეულწოდ ინტეგრაციის ინტეგრირებული არ არიან ინტეგრირებული, დიახ,
ნაკლებად. ნამდვილად არ არიან ინტეგრირებულები, აი იცით თბილისიდან სულ რაღაც 30 კილომეტრში როცა ჩახვალ დაგჭება წარმოდგენას სრულიად სხვა ხარ, სრულიად სხვა სახელმწიფოში ხარ, ძალიან სერიოზული პრობლემაა ენის ბარიერი, რომელიც ამ გაუნათლებლობის და არაინფორმირებულობის პრობლემასაც სერიოზულად იწვევს. ჩვენ ამიტომაც ზუსტად ამიტომ რომ ინფორმაცია კარგად მიგვეტანა მათ მოსახლეობასთან, ყავდა აზერბაიჯანულენოვანი ფასილიტატორები, რომლებიც
პირდაპირ
თარგმნიდნენ აზერბაიჯანულ ენაზე და რა თქმა უნდა ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა, ვეთანხმები, ერთ-ერთი
უმთავრესი პრობლემა. დიახ, ცხადია. დიახ და გავაგრძელოთ მაშინ საუბარი სამართალდამცავ რგოლზე. ძალიან ხშირად ჩვენ მოგვისმენია თქვა არაერთი სიუჟეტი ამის შესახებ, წაგვიკითხავს კიდეც იმის თაობაზე, რომ მაგალითად დაზარალებულები, რომლებიც გრძნობენ თავს რიგ შემთხვევაში დაზარალებულებად, როდესაც თქვა საქმე ეხება ნადრევ ქორწინებას ან გატაცებას ან ასე შემდეგ, საუბრობენ იმაზე, რომ სამართალდამცავები ნაკლებად სერიოზულად აღიქვამენ ამ პროცესს. ნუ ისინი ამას ერთგვარ ტრადიციად მოიხსენიებენ და როდესაც თქვა მათ დახმარების მიზნით მიმართავენ, მოკლედ არ ხდება ადეკვატური რეაგირება ამ მიმართულებით ისევ და ისევ იმ სარჩულით, რომ ეს არის ტრადიცია და ნუ ამას არაფერი ეშველება. თქვენ თუ გქონდათ თქვა იქ ადგილობრივ სამართალდამცავებთან შეხვედრა, ურთიერთობა და აი რა დასკვნები გამოიტანეთ მათთან შეხვედრის შემდეგ?
ჩვენ პროექტის ფარგლებში ქონდა ცხელი ხაზი, რომელიც ჩვენს მიერ დამზადებულ ფლაიერებზე და ბანერებზე იყო მითითებული და თქვა შორის გვირეკავდნენ ძალიან აქტიურად, მოსახლეობა გვირეკავდა, ეთხოვდა კონსულტაციებს, რჩევებს. ჩვენ გარდა თეორიული დახმარებისა პრაქტიკულადაც დავეხმარეთ ამ ადამიანებს. მე ხარ მინდა იდენტიფიცირება გავაკეთო ადამიანებს, მაგრამ პროექტის ფარგლებში ვფიქრობ, რომ ამ პროექტის ერთ-ერთი უნიშნავანესი წარმატება ალბათ ის არის, რომ ჩვენ მოახერხეთ და ჩავშალეთ 6 ნაადრევი ქორწინება. ნუ ეს არ იყო ესე ადვილი, რომ მივედით უთხარით
არ დაქორწინებთ
ბავშვები. ამისთვის ძალიან დიდი შრომა და ძალისხმევა დაგჭირდა და ზუსტად აქ მინდა ვთქვა, იცით როგორი სიტუაცია. ჩვენ რამდენიც არ უნდა ველაპარაკოთ, რომ ეს პრობლემა სერიოზულად არსებობს, რომ არასრულწლოვან 12-13 წლის გოგონებს ათხოვებენ და ასე შემდეგ და იცით როგორი სიტუაცია. 16-18 წლის გოგონა თუ არ არის გათხოვება, ეს
უკვე ძალიან
ცუდი ამბავია, ეს არ შეიძლება. იცით რა, ეს აი ჩვენ ექიმებთანაც ქონდა შეხვედრები და როდესაც ექიმებს ვაცნობდით ამ საკანონმდებლო ნორმებს, ექიმები გვეუბნებიან, რომ ძალიან კარგი რომ ამოქმედდა და სკოლის დირექტორებიც ძალიან ბევრ შემთხვევაში ძალიან შეწუხებულები არიან ამ პრობლემით. გვეუბნებიან, რომ ძალიან კარგია, რომ არსებობს ეს საკანონმდებლო ნორმები, რეგულაციები, მაგრამ ეს თუ არ ამოქმედა და ეფექტური არ გახდა, ნუ დარჩება
ფურცელზე
დაწერილი, როგორც აქამდეა. ის პოლიციელიც, რომელიც იმ რეგიონში მუშაობს, ის მასწავლებელიც ეთნიკურად აზერბაიჯანელია, იცით, და იგივე ტრადიციის გამტარებელია, თემში დამკვიდრებული ტრადიციის გამტარებელია. ამიტომ აი მე ერთ-ერთ შემთხვევაზე მინდა ვთქვა, როდესაც ეს გამოვლინეთ არასრულწლოვანი სიძულებითი გათხოვების შემთხვევა, აი ჩვენ მიმართეთ ერთ სამართალდამცველს დახმარებისთვის და ანუ მან გვითხრა პასუხი ასეთი იყო, რომ იცით, აი არ არსებობს დაზარალებული არჩევის დაზარალებული. იცით, აი არ ხდება არანაირი ეფექტური რეაგირება
და აღსრულება კანონის.
აღსრულება და საკანონმდებლოები მხოლოდ ფურცლის დონეზეა. თუ ეს სახელმწიფო ინსტიტუტები, რომლებიც არსებობს რეალურად, რემ ქმედით ღონისძიებებს არ გამოიყენებენ და პრაქტიკაში არ გაატარებენ, ეს პრობლემა დარჩება ისევ სერიოზულ პრობლემად. დღეს იქ სახელმწიფო ინსტიტუტები, მე ამ მიმართულებით ვსაუბრობ, არანაირ ღონისძიებებს არ ატარებენ.
ძალიან სამწუხაროა. ერთ-ერთი ძირითადი რგოლი აი ამ მთელ ამ პროცესში, როდესაც საქმე არასრულ წლოვნებს ეხება და ნაადრევ ქორწინებას ეხება, არიან პედაგოგები. თქვენ ახსენეთ, რომ ვთქვათ, რიგი პედაგოგებისა, უმცირესობა პედაგოგებისა თუ დირექტორებისა ამ პრობლემას აღიქვამენ მართლა პრობლემად და ამბობენ, რომ ნუ ეს რაც ხდება, არ არის მართებული, ხო? მაგრამ თუმცა დიდი ნაწილი რჩება პედაგოგებისა, რომლებიც ასევე ვერაცნობიერებენ აი ამ თემის სიმძიმეს და ასე შემდეგ. აი როგორი იყო მათთან ურთიერთობა, როგორი შთაბეჭდილება დაგჭირდათ მთელი ამ 4-თვიანი მუშაობის შემდეგ? ისინი შეიცვალენ აი ამ მიმართულებით რაღაც დოზით მაინც, თქვათ, თუ კი გაიგებენ, რომ მათი მე-7 კლასელი მოსწავლე გაათხოვა ოჯახმა, თქვათ, ძალით მიმართავენ ვინმე? აი როგორი შთაბეჭდილება დაგჭირდათ თქვენ?
იცით როგორი სიტუაცია, ჩვენ 16 სკოლაში ვიყავით და მინდა ვთქვა, რომ სკოლების უმეტესობა, დირექტორების უმეტესობა ძალიან შეწუხებულია ამ პრობლემით. სრული სტატისტიკა განათლების სამინისტროს იმასთან დაკავშირებით, თუ გახსოვთ ცოტა ხნის წინ ომბუდსმენს განცხადებასთან დაკავშირებით, განათლების სამინისტროს საპასუხო განცხადება გააკეთა, რომ ომბუდსმენის სტატისტიკა
განათლების
შეწყვეტასთან დაკავშირებით არ არის სწორი, მე ვფიქრობ, სწორია, იმიტომ რომ განათლების სამინისტროს სწორი სტატისტიკა არ აქვს. ეს ბავშვები არ დადიან სკოლაში
700-ზე მეტ ბავშვზე
იყო. და ნამდვილად ასეთი სტატისტიკა იქნება, არ დადიან ეს ბავშვები სკოლაში და ამ დროს სკოლის ადმინისტრაციამ აუცილებლად უნდა მოახდინოს რეაგირება. იცით რა არის? როდესაც ჩვენ საუბრობთ ზოგადად იძულებაზე, განათლების შეზღუდვა არის იძულების ერთ-ერთი
ფორმა.
როდესაც მშობელი შვილს არაძლევს არჩევანის უფლებას და უზღუდავს განათლებას, ამაზე აუცილებლად სკოლის დირექციამ უნდა მოახდინოს რეაგირება. რა თქმა უნდა, ეს რეაგირება არ ხდება. ჩვენ ისევ იმ პრობლემასთან მივდივართ, რომ ძირითადად ეთნიკურად აზერბაიჯანელები არიან და სწორედ ისევე ექცევიან უმეტეს შემთხვევაშიც მასწავლებლებიც და სკოლის დირექტორებიც თავის შვილებს, როგორც მოსახლეობის სხვა ფენის წარმომადგენლები. თუმცა მე ერთ-ერთ სკოლაზე, კაჩაგანის სკოლის დირექტორზე მინდა ვთქვა, არჩეულებულ ქალბატონზე, ჩვენ სანამ განათლების სამინისტრო მოგცემდა თანხმობას, რომ სკოლებში შევსულიყავით, იქ რესურს ცენტრმა რაღაც გარკვეულად არ დაგვრთო უფლება, რომ სკოლაში ჩაგვეტარებია შეხვედრა და აი ამ ქალბატონმა თავის პასუხისმგებლობის ქვეშ შეგუშვა სკოლაში და ჩაგვეტარებია ეს ინფორმაცია შეხვედრა. რა თქმა უნდა, არიან ესეთი დირექტორები, თუმცა ძალიან
მცირეა.
ძირითადად როგორი სიტუაცია, ყველა ამის შესახებ წუხს, ძალიან ცუდია, მაგრამ იგივე მასწავლებლებს რა თქმა უნდა ყველას არის, მაგრამ ამ პატარა ბავშვების ქორწილში აუცილებლად ნახავთ ზოგ შემთხვევაში
თამადებს. და ექიმები აუცილებ, ესეც ერთ-ერთი აუცილებელი რგოლი, როდესაც თქვათ, მათთან მიდის 13-14 წლის მოზარდი ფეხმძიმე, ნუ ეს არ არის ხო რაღაცა ნორმალური მდგომარეობა. უჩნდებათ მათ იმის კითხვა, იმის მოთხოვნა, რომ ამის შესახებ უნდა აცნობონ ან რაღაც სოციალურ მუშაკს, ან იგივე თქვათ განათლების რესურს ცენტრს, ან თუნდაც სამართლადამცავ ორგანოებს, რადგან არასრულწლოვანთა ფეხმძიმობაზე არის ამ შემთხვევაში საუბარი.
იცით რა, მე ვიტყვი, რომ ექიმები ყველაზე მეტად აქტიური ნაწილია, რომელიც ამ პრობლემით ძალიან სერიოზულად შეწუხებულია. რა თქმა უნდა, როდესაც მათთან მიდიან ბავშვები
მშობლებთან,
კი, რა თქმა უნდა. იცით რა არის, აი საოცარი კურიოზული შემთხვევები, ერთი ფაქტი მინდა მოუყვე. ესე იგი, მიიყვანეს 13 წლის ბავშვი გათხოვილი, რა თქმა უნდა, და ექიმისგან მითხოვდნენ ამ ბავშვის სასწრაფო წესით დაფეხმძიმებას. ნუ და ეს ექიმი, რომელთანაც ჩვენ შეხვედრა ჰქონდა, სრულიად შოკირებული იყო, იმიტომ რომ ნუ ვუხსენდი, რომ ეს არის 13 წლის ბავშვი, რა ჯანმრთელობის პრობლემები შეიძლება, ჯერთი არ არის სრულფასოვნად ჩამოყალიბებული მისი ორგანიზმი ამ პროცესისთვის და ასე შემდეგ. იცით რა არის? რა თქმა უნდა, ექიმები ძალიან სერიოზულად არიან შეწუხებული, მაგრამ ჩვენ ისე იმ სერიოზულ პრობლემასთან მივდივართ, რადგან წეღან ვისაუბრეთ. შეიძლება ექიმმა შეატყობინოს სამართალთო დამცველ უწყებას, მაგრამ იქიდან მოვიდეს პასუხი და ასეთი შემთხვევები მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ქონდათ ექიმებს, რომ
დაზარალებული არ
არის.
ჩვენთვის.
Და მთავარ ასე ვთქვათ პერსონაჟებზე მინდა გკითხოთ ამ მთელ ამ პროცესში იმ ბავშვებზე, იმ მოზარდებზე, რომლებიც არიან ნაკუგათხოვილები, არიან ფეხმძიმე და ასე შემდეგ. თქვენ ხვდებოდით მათაც ალბათ.
კი, როგორ
გქონდათ საშუალება? ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ, მაშინ ძალიან ცოტა დრო გრჩება, ალბათ 2 წუთი დაახლოებით. როგორი იყო მათი მდგომარეობა? როგორც ვთქვათ ფიზიკური ჯანმრთელობის მხრივ, ასე ფსიქოლოგიური, ვთქვათ ვისთან ერთად ხვდებოდით, ფსიქოლოგებთან, სოციალურ მუშაკებთან, თუ აი რა შთაბეჭდილება დაგრჩათ?
იცით ზოგადად როგორი სიტუაცია? როდესაც ვაუბრობ ნადრევ და ინსულინების ქორწინებაზე, ეს ძალიან დიდი თემაა და ჩვენ ეს ერთ
გადაცემას
სერიოზული პრობლემა, მაგრამ ზუსტად აქედან იწყება შემდეგ ოჯახში ძალადობები და ძალადობის სხვადასხვა ფორმების გამოვლინება. იცით როგორ არის? გათხოვების შემდეგ, იძულების გათხოვების შემდეგ, ამ ბავშვების გათხოვების შემდეგ იწყება 2-3 წლიანი მე აი ხმა არ შემეშინდება ეს რომ თქვა თამამა თვითყვი მათი მონური ყოფა ოჯახში. ეს პატარძლის სტატუსით ესე ქვია და 14-15 წლის გოგონები, ფეხმძიმეები სრულიად სასტიკ პირობებში იმყოფებიან. ცოტა მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობაც რა თქმა უნდა შეურყეულია, ფსიქიკური მდგომარეობაც არ იქნება სრულფასოვანი, იმიტომ რომ 14 წლის ბავშვი არ შეიძლება ესეთ მონურ პირობებში, ჯერჯერობით ზოგადად არ შეიძლება ადამიანის პირობებში იმყოფება, მაგრამ ესეც საუბარია 14-15 წლის ბავშვზე. Ну, амитом это ძალიან კარგი იქნება, რომ მე ისევ იქნებდება, რომ სახელმწიფო უწყებები მექანიზმი
უფრო მეტი
აქვს და უფრო მეტად ისეთ არასამთავრობო ორგანიზაცია.
ეს კანონი უნდა ამოიბეჭდოს თქო ალბათ და გაიკრას ყველა სახლის კარზე, რომ
ისე უფრო მეტი ინფორმაცია უნდა მივიტანოთ ამ ადამიანებამდე, გოგონებამდე, რომ მათ იცოდნენ თავის უფლებები, დაიცვან თავიანთი თავი. იცით როგორ არიან ეს გოგოები?
Да, самцухарот агар гчеба самцухарот дро ам темазе сасаобро, тумца
კიდе
висаобрет араერთხელ. დიდი მადლობა ინგა ალავიძე გახდათ ჩვენი სტუდიის სტუმარი, ნადრევ ქორწინებაზე საუბრობდით, თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი მუშაობდით თქვენთვის. გმადლობთ რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.